Virðulegi forseti. Við greiðum hér atkvæði í búvörulög. Við greiðum hér atkvæði töluverðar breytingar í starfsumhverfi bænda og við greiðum atkvæði það hvernig við ætlum að treysta hag neytenda til langs tíma, hvernig við ætlum að halda hér áfram að byggja upp traustan öflugan og landbúnað sem skilar af sér öflugum eða góðum, réttara sagt, vörum, heilnæmum til neytenda á sanngjörnu verði, vonum við. Það er ánægilegt að sjá að sést fyrir endan á þessu langa ferli sem þessi samningar hafa verið. Ég tel að atvinnuveganefnd hafi gert jákvæðar breytingar á þessu umhverfi og samningunum sem að þar er að ræða. En ég fagna mjög að við sjáum fyrir endan á þessu hér á Alþingi og leið þá getum við horft til framtíðar. Að sjálfsögðu er ein umræða eftir þetta mál hér í þinginu. Ég tel ástæðu til að þakka fyrir það sem að búið að gera.
Háttvirtur 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson tekur til máls atkvæðagreiðsluna.